Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Lubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to.
Toto je Veda odpovedá a mojimi hostiami sú Jiří Šilha, astronóm na katedre astronómie, fyziky, zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ján Maďar, informatik na katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Vítam vás, dobrý deň.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Milí hostia, pripravil som si tento podcast s takým prianím, alebo možno aj menej tajným prianím, že trošku to bude taká sci-fi téma dnes v tejto epizóde, lebo ste vlastne profesiou v odboroch, ktoré sú veľmi blízke sci-fi literatúre. Bude to vlastne o tom, do akej miery sme ďaleko vo vývoji robotov, v akej miere nahrádzajú našu prácu alebo rozširujú naše možnosti toho, čo už my nedokážeme. Ale tiež budeme hovoriť o vesmíre, o našom výskume vlastne mimo Zeme a o súvislostiach medzi vlastne tými vašimi profesionálnymi zameraniami. No a okrem toho, náš podcast je tak, ako každá epizóda, každý diel sa odráža vlastne od takého toho mostíka pandémie, čo bol nejaký taký deliaci dôležitý prvok vlastne pre súčasnú spoločnosť alebo v tom, v čom aj naďalej žijeme po 2 rokoch. Takže budeme sa snažiť reagovať vlastne aj na pandémiu. Ale nebude to určite diel o nejakých medicínskych súvislostiach pandémie, lebo vy ste odborníci na niečo iné. Na úvod by som začal tak veľmi zoširoka a takou témou, ktorá vlastne bola v tých propozíciách, ktoré som vám poslal, dosť ďaleko. Nebola hneď na začiatku, ale ja tou otázkou začnem. Čo považujete zo svojho pohľadu, zo svojej perspektívy za také najdôležitejšie výzvy, pred ktorými ako ľudia v súčasnosti stojíme? Pán Šilha?
Tak možno ja vlastne tým, že sa hlavne venujem vesmírnej bezpečnosti, takže ja týmto smerom v podstate by som sa vyjadril. U nás v podstate vidíme trend, že čoraz častejšie sa pohybujeme vo vesmíre, či už ľudia alebo prístroje, ktoré tam posielame. A okrem toho vidíme aj rôzne hrozby, ktoré prichádzajú z vesmíru, napríklad, že máme prirodzené objekty a takisto slnečnú aktivitu. No a to všetko je nevyhnutné monitorovať. A v podstate hlavne pri tých umelých objektoch, ktoré my vysielame, vidíme ten trend, že to neustále narastá. A teda to znamená, že budeme musieť sa s nimi vysporiadať v budúcnosti. S tým napríklad tie objekty, či neohrozia človeka na obežnej dráhe alebo človeka na povrchu a poprípade takisto, či neohrozia tie satelity družice a komunikačné družice, ktoré tam máme a ktoré vlastne používame na už v podstate využívame na základné potreby, ktoré máme tu na Zemi.
A vy ste vlastne okrem toho, že ste aj astronóm, tak vlastne ste aj na katedre, ktorá sa venuje meteorológii. A vlastne vy s atmosférou tiež pracujete vo vašej práci, lebo v podstate tie objekty sú nad atmosférou. Má nejaký dopad na tú vašu oblasť klimatická zmena? Všímate si to nejako, alebo vôbec vás to nezaujíma?
No u nás v podstate to prepojenie existuje, totiž to, my máme ako keby v atmosféru kontakt v 2 rovinách. Jedna je prirodzené telesa, to znamená, kolegovia sa hlavne venujú meteorom, ktoré sú vlastne javy, kedy vlastne meteorit, prirodzená častica, interaguje s atmosférou. Ale taká druhá časť, ktorá mňa viacej zaujíma, sú práve umelé objekty, ktoré vstupujú do atmosféry A čo sa týka globálneho oteplovania, tam v podstate naše prepojenie ukázali niektoré štúdie je v tom, že čím viac objektov vyniesieme na bežnú dráhu Zeme, tým viac ich bude vstupovať časom do atmosféry. A tieto časť objekty obsahujú nejaké chemické prvky, ktoré nie sú tak bežné v atmosfére. Jeden z nich je hlavne hliník. A ten pri interakcii práve s napríklad s ozónom môže tento ozón rozbiť a tým pádom ako keby opäť prispieť k problému ozónovej diery.
A pán Maďar, ako vy vidíte vlastne, kde sme v súčasnosti ako ľudstvo? Čo vás trápi najviac z vášho pohľadu?
Samozrejme, ako bolo spomenuté, tak klimatická zmena je určite obrovský problém, ale ak sa mám zamerať skôr na ten náš, na ten môj odbor, tak je veľmi zaujímavé vnímať, ako tá umelá inteligencia alebo tie najnovšie informačné technológie ovplyvňujú spoločnosť aj v takých nepredvídaných smeroch. Napríklad veľmi jednoduchá myšlienka bola využiť umelú inteligenciu napríklad na to, aby sme používateľom rôznych služieb ponúkali také obsahy, ktoré pre nich sú relevantné alebo zaujímavé. A teraz vidíme napríklad, aj tá pandémia poukázala na to, že to môže viesť k dramatickým rozdielom v tom, že ako nejakú udalosť vníma jeden alebo druhý človek. A potom samozrejme tá umelá inteligencia a v spojení s automatizáciou bude mať obrovské vplyvy na ekonómiu a na to, že vlastne tým pádom, že niektorí ľudia potom prídu o prácu samozrejme skôr cez tú automatizáciu, tak otázka je, že ak nejaká firma zarába o mnoho viac, pretože samozrejme ušetrí na tých platoch, tak čo s tými peniazmi? Ako to rozdeliť, aby to bolo férové aj pre spoločnosť a pre ľudstvo všeobecne?
V podstate o tom, čo hovoríte, sa počúvame o tom vlastne dlhé roky, že žijeme v takom prísľube vlastne tej umelej inteligencie a že ako vlastne zmení tie naše životy. Alebo že zmení vlastne všetko od našej práce až po to, ako si užívame voľný čas a tak ďalej, ako sa socializujeme. Myslíte si, že už sa toto deje? Že už tu tá umelá inteligencia je, len sme si ju nevšimli, alebo sme ešte od nej naozaj ďaleko?
V istom smysle určite už ovplyvňuje naše životy tá umelá inteligencia, ale ako som už hovoril, veľmi často sú to nejaké javy, ktoré sme vôbec neočakávali, pretože keď začneme používať nejakú novú technológiu, tak samozrejme tá technológia môže mať aj nejaké negatívne vplyvy, okrem toho, že naozaj nám zjednoduší život alebo nám pomáha pri riešení nejakého problému. Ale umelá inteligencia ako taká, ako bola nejaká slúbená cez nejaké filmy alebo cez nejaké ďalšie diela, tak ako taká ešte neexistuje a pravdepodobne ešte potrebujeme nejaké ďalšie teoretické pokroky v tom, k tomu, aby sme vlastne dokázali vytvoriť takú umelú inteligenciu, ktorá vlastne naozaj sa podobá tomu, ako je tá ľudská inteligencia.
Ja mám veľmi rád film, ktorý je, tuším, neviem, zo 60. rokov ešte, a on vlastne spája tieto vaše odbory. Je to vesmírna odisea, kde jednak sa cestuje vesmírom, vlastne tým takým futuristickým korábom nejakým. Ale súčasne je tam vlastne tá riadiaca jednotka toho palubného počítača, ktorý v istom momente odmietne poslušnosť, alebo je tam nejaká taká scéna. Je podľa vás toto pre ľudstvo dosiahnuteľné? Takýto nejaká situácia, že budeme takto bežne, jednoducho vo veľkých počtoch, kde si lietať vesmírom a súčasne budeme úzko spolupracovať s niečím ako umelá inteligencia? Alebo je to úplne sci-fi? Je to pre nás nedosiahnuteľné?
Ak môžem, začal by som ja. V podstate momentálne vidíme trend, že by sme chceli ako keby opäť dobíjať vesmír. Že? To znamená, že začíname pomaly opúšťať nízku dráhu okolo Zeme, tých 400 kilometrov. A už dúfame teda o 3 roky, možno uvidíme, by mal sa človek opäť vydať mesiacov. No ale čo je dôležité spomenúť je, že každý krok, ktorý robíme, keď sa chceme dostať na obežnú dráhu Zeme, keď sme na obežnej dráhe Zeme, keď chceme opustiť, keď chceme cestovať už medzi planetárnym priestorom, vždy využívame nejaký level automatizácie, čo človek nedokáže v podstate okamžite vypočítať. To znamená, automatizácia tam je. Otázka je teda, či v akej miere už používame napríklad umelú inteligenciu. Teraz v podstate sa sústredíme na to, že umelá inteligencia maximálne, čo ja viem, teda sa využíva na nejakú analýzu napríklad dát, keď vám príde nejaká snímka. ale nie, aby urobila rozhodnutie konkrétne. To už musia urobiť kombinácia človeka na palube a ľudí, ktorí sú v nejakej operačnej miestnosti. No a v podstate, ak sa pozrieme na cestovanie napríklad v slnečnej sústave, ja teda v tomto som veľmi pesimistický, ale ak si vezmeme niektoré výroky, ktoré vidíme u niektorých politikov, ktorí majú v tomto veľkú rolu, tak teoreticky by sme mohli na Mars ísť, dajme tomu v úvodzovkách, do 10 rokov. A vtedy v podstate tiež budeme vyžadovať veľké množstvo automatizácie, ale opäť nemyslím si, že človek pri tak riskantnej misii by si dovolil ešte aplikovať umelú inteligenciu v niektorých rozhodujúcich napríklad krokoch. Tam podľa mňa skôr pôjdeme napríklad výpočet dráhy alebo reakcia na nejakú alebo zmena dráhy automatická, že keď musíte robiť nejaké korekcie. To predpokladám budú stále robiť nejaké stroje, ktoré budú mať jasné nejaké fyzikálne modely, podľa ktorých sa budú rozhodovať v podstate a nie cez umelú inteligenciu. Tak to je taký môj pohľad najbližších 10 rokov.
A keď by sme vlastne špekulovali nad dlhším časovým horizontom, tak toto sa dá nejako odhadnúť alebo vôbec nie? Treba z nejaké takéto cesty do vonkajšej zóny solárnej sústavy.
Ono totiž to vlastne ide o to, že ak máte veľmi nejaký komplexný problém, ktorý my už analyticky nezvládame, môžeme ísť napríklad cez numerické integrácie, to robievame my, ale možno v budúcnosti už nastanú také fázy letu, také komplikované fázy letu mimo slnečnú sústavu, kde my to už nemáme smapované. My netušíme, čo sa bude presne diať, netušíme, s akými telesami sa budeme stretávať, akými rýchlosťami, akým gravitačným pôsobením. A teoreticky možno bude nevyhnutná nejaká pomoc umelej inteligencii. Čo sa týka opäť tej trajektórie, to hlavne na to viažem. Ale samozrejme, takéto medzi vzdialené lety budú vyžadovať komplexné riešenia nielen na technologické trajektórie, problematike výpočtu dráhy, ale tiež na ako udržiavať život, ako efektívne vlastne využívať zdroje. To si viem predstaviť napríklad, že by to robilo už umelá inteligencia, pretože ak by ste mali mať tisícky ľudí, dajme tomu na takej lodi generačnej alebo podobne, tak tam už bude podľa asi mňa treba rozhodnutie už takéto sofistikovanejšie, nebude stačiť už iba analytické, pretože budete musieť reagovať v podstate na rôzne zmeny. Ľudia sú rôzni, že narodia sa, umierajú, stárnu, chovajú sa ináč, menia návyky. Takže možno v tomto, áno, viem si predstaviť, že možno do polstoročia by už to bolo využiteľné. Ale to je len taký môj pohľad.
Ďakujem. A čo pohľad zo strany robotov alebo zo strany vzťahu robota a človeka? Je to pred nami, alebo je to nedosiahnuteľné?
Neexistuje žiadne pravidlo alebo taká teoretická hranica, ktorá by hovorila, že to možné nie je. Čiže tá inteligencia naozaj, keď sa pozrieme čisto na fyziku tej, alebo vlastne na tú teóriu tej inteligencie, tak nie sú žiadne nejaké predpoklady, ktoré nemôžu byť splnené napríklad počítačmi. Čiže určite tá umelá inteligencia môže dosiahnuť nejaký bod, v ktorom bude na úrovni človeka, alebo samozrejme potom aj lepšie ako človek. Ale ako som spomínal, to vyžaduje ešte nejaké teoretické pokroky, pretože momentálne tá umelá inteligencia je úspešná kvôli tomu, lebo sú tam tie dáta, máme obrovské množstvo tých dát a tá umelá inteligencia je veľmi dobrá v tom, že rozpozná nejaké vzory alebo nejaké pravidlá, ktoré sú skryté v týchto dátach. Ale má problémy v takých situáciách, kde tie dáta zatiaľ nie sú k dispozícii. A práve preto on vlastne nedokáže zovšeobecňovať nejaké svoje poznatky a to je ten obrovský rozdiel medzi umelou inteligenciou v súčasnosti a tou ľudskou inteligenciou, pretože keď človek vlastne uvidí nejaké dvakrát, trikrát nejakého psa, tak už po štvrtýkrát dokáže rozpoznať, že to je pes. Pričom tá umelá inteligencia alebo nejaká sieť, nejaký model potrebuje spracovať a analyzovať niekoľko miliónov alebo niekoľko tisícok fotiek v ideálnych prípadoch k tomu, aby vlastne dokázal rozpoznať napríklad psa alebo nejaký objekt. Keď tie dáta vlastne nie sú ideálne alebo nie sú realistické v tom smysle, že môže sa stať, že tá umelá inteligencia alebo ten model, presnejšie povedané, sa stretne s nejakým obrázkom, kde je napríklad to pozadie úplne iné, ktoré vôbec nevidel ešte v tých trénovacích dátach, tak bude úplne stratený a nedokáže vlastne rozpoznať, že čo tam vidí, pretože on počas trénovania alebo počas toho tej fázy učenia sa vôbec nestretol s takýmito dátami. Takže práve preto ten najnovší špičkový výskum sa zaoberá práve touto problematikou, že ako dokážeme zefektívniť to učenie modelov alebo metód umelej inteligencie.
Z toho mi tak trošku vychádza, že či my nejdeme slepou uličkou vlastne v tom vývoji umelej inteligencie tak, ako beží teraz. Vieme my poriadne naozaj, že ako sa v podstate my učíme ako ľudia, že keď toto dokážu už malé deti rozpoznať psa na tretí, štvrtý krát, lebo oni naozaj štekajú na takého malého psíka, oni to naozaj vedia, že to je pes. A nejdeme my vlastne s tými dnešnými počítačmi a ich spôsobom výpočtov slepou uličkou? Ako to vy vidíte? Alebo tak ešte, alebo iná otázka, že či máme v zásobe ešte nejakú inú ako keby dráhu, hej, toho vývoja?
Kľudne sa môže stať, že je to slepá ulička, ale my to zatiaľ nevieme povedať. Samozrejme, ten vývoj je daný aj hardverovými možnosťami. V súčasnosti v posledných rokoch sú veľmi používané umelé neurónové siete, ktoré sú veľmi často používané práve kvôli tomu, lebo teraz už je tá hardverová infraštruktúra dostupná, pretože vieme ich veľmi efektívne trénovať pomocou grafických kariet. Čiže dovtedy, kým sme nemali tie grafické karty, tak tie neurónové siete neboli až tak v popredí. Ale sú samozrejme nejaké novšie prístupy, alebo kombinácia tých existujúcich prístupov. Ale mám taký pocit, že stále, keď chceme vyriešiť vlastne tú všeobecnú umelú inteligenciu, tak budeme potrebovať niečo radikálnejšie, čo sa týka toho nášho prístupu k umelej inteligencii.
Ja by som načal takú ďalšiu tému, ktorá vlastne súvisí asi viac možno s vašou oblasťou, pán Šilha, a to je práca s energiou. Že naša súčasná civilizácia vlastne, to je tiež vlastne taká slepá ulička, ktorá sa teraz ukazuje, že 10 ročia si vlastne spaľujeme fosílne palivá, nie až tak dlho z toho historického hľadiska a už sme si tu narobili obrovské problémy na povrchu planéty. Máte vlastne vo vašom odbore niečo ako nejaký plán, že ako ďalej? Lebo mohlo by niečo byť také premyslené, nie? Že akým spôsobom pracovať s energiou ďalej, keď sa toto stane civilizácii?
V podstate, no ja som v podstate astronóm, a čo my vlastne sledujeme je, že ak vyšleme na obežnú dráhu alebo na nejakú planétu, alebo na obežnú dráhu nejaké planéty sondu, v podstate musíme zabezpečiť, aby bola sebestačná čo najdlhšie, čo sa týka energetických zdrojov. No a vďaka tomu, ako keby sa skúšajú rôzne technológie, kam to až vieme posunúť, no a momentálne, ako som spomínal, napríklad cesty na mesiac by mali priniesť revolučné alebo nejaké nové koncepcie ohľadom, ako využiť tú slnečnú energiu, ako na mieste využiť napríklad vodu ako potenciálny zdroj, hlavne teda vodík z nej, teda a nejak efektívne ho ale vedieť z nej ťažiť. No a ak sa naučíme toto na mesiaci, aby sme tam vlastne mohli vôbec existovať dlhodobo, lebo to nás tam prinúti k tomu, tak toto by sa potom dalo eventuálne zrecyklovať aj u nás na Zemi. Samozrejme, voda sama o sebe tiež na niektorých miestach na Zemi je obmedzený zdroj, takže to nie je riešenie zase pre všetkých. Ale jedna z tých možností práve z nášho pohľadu, alebo teda čo my máme v astronomii alebo v kozmonautike, čo obecne vidíme, je, že ak vyšlete človeka na extrémne miesto a dáte mu minimálne zdroje, pretože tie miesto mu iné neumožňuje, tak my sa musíme adaptovať. A táto adaptácia potom sa dá aplikovať. To funguje na iné veci, napríklad nejaké mobilné zariadenia na medicínske účely alebo potravinárstvo, hej, že potrebujete to človeka naozaj zabezpečiť mal bielkoviny a živiny, tak takisto energia. Tak v tej oblasti vlastne kozmonautiky a vesmírneho výskumu v podstate tam je potenciál, že ten by mohol priniesť nejaké odpovede a vedieť pokryť niektoré oblasti. Ale keď sa ja na to pozriem tak zhora, tak ja v podstate fosilné palivá sú fajn v úvodzovkách v zmysle, že áno, mám ich po ruke, nemusíme veľa pracovať. Oproti tomu, že musia sa dať veterné turbíny na rôzne miesta, vodné turbíny a slnečné panely. Ale zase to nie je toľko energie, keď sa človek robí, predstaví vlastne dať takú infraštruktúru dokopy. Skôr veľa energie bude vlastne presvedčiť ten mindset, ktorý my máme teraz všetci. A potom postupne vlastne preklopiť sa z tej ekonomiky, ako keby ropy na tie technológie. Ale technologicky podľa mňa sme na tom veľmi dobre plus. Aj napríklad tie vesmírny výskum pomôže podľa mňa priniesť nové odpovede a efektívnejšie riešenia využitia tých zdrojov, čo už tu máme, bez toho, aby sme si tú planetu nejako zase zašpinili alebo teda oslabili.
Taký dosť častý motív vlastne v sci-fi literatúre aj vo filmoch je, že priemysel a takéto špinavé činnosti, že sa vlastne vyniesú mimo planéty, buď na tú obežnú dráhu, nejaké také vlastne veľké konštelácie priemyselné tam vzniknú časom, alebo vy ste v jednom rozhovore pred tuším 2 rokmi hovorili práve o priemysle na mesiaci, alebo ťažiaci, ktorý by mohol eventuálne ťažiť z mesiaca a týmto spôsobom zásobovať vlastne tento nejaký vesmírny chod. O tomto nám viete niečo povedať? Deje sa v tomto smere čosi?
Áno, samozrejme. V podstate oni všetci si vlastne uvedomili od politikov cez obyvateľstvo vesmírnej agentúry, že ak chceme robiť dlhodobo nejaký výskum alebo mať byť niekde vo vesmíre dlhodobo, musí byť na to napojená nejaká ekonomika. To znamená, musí tam vzniknúť ako keby proces vytvárania profitu. No na nízkej dráhe sa to začalo diať, hlavne vlády boli dominantné, že ešte do 90. roku 2000 boli vlády, ale teraz súkromný sektor v podstate prebral dominanciu na výškach, vlastne všetkých skoro výškach. No a tento model by sa chcel aplikovať napríklad aj na ťažbu v vesmíre s tým, že najzračnejším zdrojom by napríklad bolo na zasobovanie satelitov alebo infraštruktúry okolo bežnej dráhy práve voda napríklad. A takisto to platí aj pre mesiac. To znamená, vodu nechceme na mesiac voziť, pretože tá energia, aby sme ju dostali na obežnú dráhu Zeme, potom až k mesiacu a pristali s ňou, je extrémne neefektívna. A oveľa efektívnejšie bolo práve získať vodu. Ale to vám ešte nevytvorí úplne priemysel, vytvorí vám to skôr podmienky. Tá ťažba by začala síce vodou, ale mala by pokračovať k minerálom v podstate, ktoré sú bohaté. My vieme hlavne, napríklad meteority, hej, sú veľmi bohaté na nikel, prvok nikel a podobne titán, ktoré sú vlastne viazané v rôznych prvkoch alebo mineráloch na mesiaci. A práve cieľ by bol ťažiť tieto, alebo ešte máme tam aj vzácne kovy. A to všetko, keby sme vedeli ťažiť, dokázali by sme ako keby dostať zo Zeme ten špinavý proces, kedy sa vlastne tieto prvky ťažia. Do tento špinavý proces by sme vlastne outsourcili na mesiac. A zároveň vieme, že aj tu nám relatívne dochádzajú, respektíve sú dosť obmedzenie, čo sa týka plochy a vzniká vám aj potom nejaké politické pnutie, kde v podstate mobilné telefóny potrebujete proste nejaké zliatiny, aby ste alebo zliatiny alebo nejaké prvky, aby vám vôbec ste ich mohli vyrábať. No a tieto v podstate budeme môcť v budúcnosti z mesiaca. Po prípade sú plány aj blízkozemské asteroidy. Takže celé budúce misie na mesiac sú vlastne viazené na to, aby vytvorili ekonomiku novú. A to je ťažba práve týchto minerálov. Ale predtým musí tam pri samozrejme vývoj výskum ťaženia tej vody a dlhodobého udržateľnosti toho človeka na povrchu.
Čiže to vyzerá, že máme čo robiť. Vôbec to nie je tak, že by sme niekde už boli ako keby pred tou realizáciou.
Ešte nás čaká veľmi dlhá cesta.
Mm-hmm. No, tak na ňu potrebujeme čas a veľa spolupráce. To, k tejto téme sa ešte dostaneme. Ale pán Maďar, vlastne, keď vlastne sa tu bavíme o priemysle a o takej nejakej novej ekonomike, novej technologickej ekonomike, tak napadá mi priamo aj Slovensko. A my sme priemyselná krajina, ktorá vlastne urobila pokroky počas uplynulých 10 ročí tým, že sa spriemyselnila vlastne v tom automobilovom priemysle. Ale čomu čelíme dnes, tak je vlastne automatizácia výroby. Vo svete sa tiež už o tom hovorí, aj sa teda určite robí. Ja nie som úplne nejaký priemyselník, takže som nikdy v takej továrni nebol. Ale hovorí sa o temných továrniach, takých, ktorých nemusí svietiť svetlo, že vlastne tam pracujú už iba roboty. Ako ďaleko sme vlastne v tomto smere robotizácie a automatizácie priemyslu? Udeje sa tam niečo také ako s poľnohospodárstvom? Že vlastne nebudeme potrebovať ľudí na poliach, tak ani v továrniach?
Určite sa to stane. Čo sa týka tej technológie, tá technológia je viac menej pripravená na to, čiže už vieme, ako to urobiť. Otázka je, či tie firmy momentálne majú na to nejakú motiváciu, aby prešli, samozrejme, čo sa týka financií, pretože tie továrne sa budú automatizovať vtedy, keď to bude lacnejšie. A momentálne prejsť z takého štandardného fungovania továrni na automatizované fungovanie, tak je pomerne drahé ešte a práve preto to nevidíme až tak často, že sa to stane. Ale napríklad je veľmi zaujímavé, že keď niekto teraz začne napríklad budovať alebo vybudovať nejakú infraštruktúru, nejaké továrne, tak tam už vidíme, že veľmi často už tá automatizácia je buď úplná, alebo je to skôr automatizované ako také manuálne. Čiže čo sa týka toho Slovenska, tých našich pomerov, tak určite tam bude, ale viem si predstaviť, že z toho bude veľký problém, pretože v podstate tá automatizácia je jasná, to smerovanie, že a tie fabriky vlastne prejdú na úplne automatizovanú verziu. Ale v podstate je to otázka toho, že kedy tie firmy budú mať vlastne nejakú incentívu na to, aby to urobili.
Neviem, či to bol Nick Bostrom alebo niektorá knižka o umelej inteligencii, ktorú som čítal, ale vlastne on tam predostrel takú šokujúcu víziu, že vlastne až vznikne skutočná umelá inteligencia, takže ona vlastne rádovo v hodinách, dňoch, týždňoch premení povrch planéty na takýto nejaký priemyselný automatický nejaký systém, ktorý vlastne si pôjde už svojou cestou a človek a ľudia pre tie stroje už nebudú vôbec dôležité. Čiže túto hrozbu vidíte ako čiste vo fikcii takéhoto autora, alebo či to je reálna hrozba?
Je to reálna hrozba. On vlastne túto alebo tento príklad použil kvôli tomu, aby poukázal na to, že tá najväčšia hrozba nie je v tom, že tá umelá inteligencia jeden deň sa rozhodne, že nás už nebude poslúchať, ale skôr ide o to, že my mu dáme nejaký cieľ alebo nejakú úlohu a on samozrejme hľadá optimálne riešenie na riešenie toho problému alebo tej úlohy. Ale samozrejme to optimálne riešenie nemusí byť akceptovateľné pre nás. Čiže práve preto vlastne tá najväčšia hrozba zo strany umelej inteligencie je to, že my mu dáme niečo urobiť a on to urobí takým štýlom, ktorý pre nás nebude priateľný.
Čiže vlastne je tam zase ten ľudský faktor, že niečo nedomyslíme, že toto je tá hrozba.
No áno, ako nechtiac to nedomyslíme, čiže zase netreba očakávať, alebo netreba to vnímať tak, že niekto naschvál bude robiť, ale pretože samozrejme to je obrovská hrozba a ľudia si to uvedomujú čoraz viac, ale samozrejme tak tie naše, a v podstate to sme videli už niekoľkokrát v histórii, že tie naše najnovšie technológie alebo vynálezy mali aj nejaké negatívne dôsledky.
Zase odbočím trošku ďalej. Tie cesty vesmírom sú v literatúre často vlastne popisované ako nevyhnutné, pretože že v dlhodobom horizonte tu môže sa objaviť nejaký asteroid, ktorý nás ohrozí existenčne, alebo vlastne aj sami pre seba sme vlastne existenčnou hrozbou. Čiže v tých filmoch a v literatúre vidíme, že ako keby to cestovanie vesmírom je v dlhodobom horizonte nevyhnutné pre ľudí. Ako to vidíte vy, pán Šilha? Je to naozaj tak? Alebo tu dokážeme fungovať dlhodobo?
Ja si myslím v podstate, že čo sa týka technológií alebo zdrojov, podľa mňa je udržateľný stav proste byť iba na Zemi a jej okolí. A nie je nevyhnutné podľa mňa, aby ľudstvo prežilo tisícky rokov dopredu, aby opúšťalo Zem. Na druhej strane však vidíme z histórie, že vždy nás niečo tlačilo vpred, časť populácie proste, alebo časť ľudí proste vždy chcela ísť trochu ďalej posúvať tie hranice. A vždy to podľa mňa budeme robiť. A to práve spôsobí to, že eventuálne teda budeme naozaj dlhodobejšie na Mesiaci a potom dlhodobejšie možno na Marse. A to budú naše prvé milníky, ale samozrejme je to dobré aj ako záložný plán, keby sa niečo stalo a naučiť sa teda fungovať aj mimo tú Zem a vytvárať si tie zdroje aj vlastne mimo Zem. Ale nemyslím si, že to bude hlavná motivácia. Môže to byť hlavná motivácia nejakých politických rozhodnutí, ale stále verím tomu, že skôr je to nejaké vnútorné, nejaké presvedčenie, že alebo taká potreba človeka neustále akoby skúmať ďalej ísť. A samozrejme, vždy môžeme poslať sondu, ale to nie je ono. Vždy máme tu nutkanie, ako keby ešte ten človek ako keby sa tam postavil na ten povrch a skúsil to preskúmať sám, zistil, aká je tá gravitácia v úvodzovkách, nadýchol sa v úvodzovkách a to podľa mňa nás bude poháňať ďalej. Samozrejme, tam už je to tempo pomalšie, to bude asi trvať oveľa dlhšie, ako keby sme museli reálne začať sa naučiť pracovať, žiť mimo Zem, vo veľkých počtoch samozrejme.
No vlastne rok čo rok takmer vlastne vidíme nové technológie, ktoré sú vo vesmíre a ktoré nám prinášajú nové objavy. Teraz nedávno boli zverejnené prvé prvé fotky, prvé zábery z teleskopu, ktorý je vlastne umiestnený pre človeka v nepredstaviteľnej vzdialenosti a vlastne bežne si nedokážeme predstaviť, ako to môže vlastne fungovať tak ďaleko a prinášať nejaké hodnoty. Tak čo od tohto teleskopu vy očakávate? Máte s ním nejaký kontakt alebo s tým obsahom, ktorý bude tvoriť?
To je práve ten trošičku kontrast, že ja som úplne čo najbližšie k Zemi, takže vlastne voľným okom to vidíte stovky kilometrov. Ale samozrejme Hubble je dôležitý v tom, že ideme ešte hlbšie a vidíme ešte staršie časti vlastne nášho vesmíru. Čo ma fascinuje možno, už keď som bavil o tom cestovaní, je tam exoplanéty, že dokáže skúmať napríklad chemické prvky v atmosférach exoplanét. To znamená, my vieme povedať, či tam je voda. A to už sú také v podstate veľké kroky, že my v podstate sa pozeráme na susedné planéty a začíname si u nich robiť obraz aj na to osídlať, možnosť osídlenia budúceho. Takže myslím, že Hubble nám pomôže, samozrejme pochopiť, ako som hovoril, aj ten vesmír v kontexte veľmi starého vesmíru, ale pre nás asi v tejto diskusii asi je najdôležitejšie to, že pri tých veľkých obroch, ale potom aj menších a menších planetách a planetách blízkych vlastne Zeme, čo vieme podľa toho, či sú v tej zelenej zóne okolo svojej materskej hviezdy a že či majú v podstate hmotné jadro alebo nie, tak podľa toho budeme postupne vedieť viac a viac si môcť vybrať ako potenciálnych kandidátov, kde by mohol byť život alebo kde by sme eventuálne my mohli ísť v budúcnosti. Takže ten Hubble určite má zmysel aj v tomto. Ale opäť ja si myslím, že tie vzdialenosti sú tak obrovské, že baviť sa o nejakých generácií teraz alebo niekoľko dopredu vôbec nemá zmysel, že by nejaká vôbec takúto planetu mohla navštíviť alebo vôbec sa tam vybrať v tejto dobe.
My reálne vlastne týmito pozorovaniami vesmíru, no je to také v podstate kde si vždy tak na pozadí, že či objavíme nejaké známky iného života, niekoho iného ako sme my. Aká veľká je podľa vás šanca, že sa toto udeje za našich životov trebárs v horizonte desiatok rokov?
No, dobrá otázka. Kedy z najdôležitejších radioteleskopov, ktoré sme mali, bol Arecibo, ktorý tiež vlastne slúžil na tento účel, ten už vlastne skončil. A takže to by nám akoby znížilo nejaké možnosti, že napríklad v tej oblasti hľadať nejaké stopy, ale priznám sa vám, ja som taký trošku skeptický. Ja si myslím teda, že životu je asi veľa v tej galaxii, keď sa pozriete vlastne na to množstvo tých možných scenárov, ktoré mohli nastať, ako koľko je tých hviezd a sústav. Len ako keby rôzne rušenia medzi nami, rôzne evolučné stupne, rozhodnutia, ktoré sa urobili v jednotlivých civilizáciách, možno ostražitosť tiež by mala byť na mieste. Napríklad my často robíme to, hlavne NASA, že vysiela signály, hovorí, kde sme a zdraví potenciálnych poslucháčov, ale na druhej strane si myslím, že niektoré civilizácie práve robia opak. Nechcú, aby o nich vedeli. Prečo? Je to veľmi nebezpečné upozorňovať na to, že ja tu mám veľké zdroje a tu som. Takže myslím si, že život je, ale veľa faktorov nám bude zabraňuje k tomu, aby sme ho vlastne teraz vedeli detekovať. A či ho zažijeme v našom živote, viem si predstaviť, jedna vec, čo mi asi teraz tak najviac páči, je archeológia, ktorú robíme napríklad pomocou sondy Perseverance na Marse, kde hľadáme minulý život. A aj keď máme teraz weba a povie nám niečo o vode na exoplanete, táto archeológia podľa nám zodpovie strašne veľa otázok, že ak tam nájdeme stopy, že bol kedysi život, v podstate už tá viera nie je tak relevantná, myslím zistil, že je život, nie je. Už to nám hovorí, ak v zjednočnej sústave už boli minimálne dve telesa, ktoré hostili život, muselo byť vo vesmíre, alebo je strašne veľa iných planét, ktoré vlastne hostia. Takže toto je podľa mňa také najdôležitejší milník, to na to čakám, tak konzervatívne, že či oni naozaj nájdu nejaké dobré vzorky a nejaké dobré analýzy potvrdia, že to bolo.
Ste spomenuli evolúciu, to je vlastne v tomto našom rozhovore taký dôležitý prvok, kde si na pozadí, že my seba vnímame tu ako že navždy tu budeme takíto ľudia, ako sa teraz rozprávame, my traja, ale neboli sme tu v histórii a no nie, že asi, ale pravdepodobne nie sme my najlepším riešením života na Zemi, že určite aj my máme potenciál sa vyvíjať desi ďalej. Pán Maďar, ako vidíte vlastne vašu prácu s robotmi alebo s technológiami? Dochádza alebo dôjde k nejakej manipulácii evolúcie vlastne technologicky? Berieme niečo do rúk, čo môže byť nebezpečné? Alebo prínosné? No, bavme sa tak, že či môže byť niečo prínosné?
Tak v istom smysle už aj teraz vidíme vlastne tie produkty GMO a tieto nejaké snahy v podstate v poľnohospodárstve, či v pôdohospodárstve, v podstate vytvárať nejaké také obilniny alebo niečo podobné, ktoré budú viac odolné vzhľadom na tie horúčavy alebo vlastne na tú klimatickú zmenu. Čiže v istom smysle už aj to je niečo podobné toho, že chceme robiť my nejakú tú evolúciu. Samozrejme, ľudstvo urobilo alebo nejak inteligentne už vypestová niekoľko raz napríklad psov a tak ďalej. A čo sa týka toho ľudstva, že ak, či by sme dokázali my nasmerovať to, že akým smerom sa bude vyvíjať ľudstvo, tak ja to vidím realisticky tak, že určite dôjde k nejakému prepojeniu ľudského mozgu napríklad s počítačmi alebo s nejakými hardwareovými zariadeniami. A to určite ako prvé to príde v medicíne, napríklad čo sa týka tých rôznych prostetík alebo potom pre riešenie napríklad nejakých nervových ochorení. Čiže tam to vnímam ako prvý krok. No a potom samozrejme tak bude tam aj taká snaha, aby sme si vylepšili napríklad tie naše kognitívne schopnosti, ale je to podľa mňa aspoň viac vzdialené, čo sa týka času.
V súvislosti vlastne v týchto problémov alebo tém, ktoré, o ktorých hovoríme, tak sa, keďže sa bavíme zo Slovenska na Slovensku, tak sa vlastne natíska taká otázka, že čo my vieme prispieť vlastne túto zo Slovenska. A preto by som vás možno poprosil, že keby ste nám popísali, že čo na tých slovenských pracoviskách výskumných vlastne dokážete urobiť také, čo je relevantné medzinárodne v tých vašich oblastiach.
V podstate, čomu sa ja venujem aj s mojimi kolegami, s ktorými som v kontakte, je, ako som už spomínal na začiatku, takzvaná vesmírna bezpečnosť. To znamená, analyzujeme rizika pre človeka, alebo teda pre satelity, aké môžu prichádzať práve z vesmíru. No ja sa konkrétne venujem tomu, že vyhodnocujem objekty, aj môj tým vlastne, kde sa nachádzajú, aké veľké sú, z čoho sú vytvorené, ako vznikli, aby sme po prípade predišli zrážke s týmito objektami alebo ich budúcemu, alebo vzniknutiu takýchto objektov v budúcnosti, aby na obežné dráhe nespôsobili vlastne žiadny rozpad napríklad na tvorbu nových objektov. Mám potom kolegov napríklad na Akadémii vied, Inštitút experimentálnej fyziky, ktorí sa zase venujú vesmiernej bezpečnosti z pohľadu aktivity, slnečnej aktivity, to znamená, aké všetky vlastne problémy alebo čo všetko vlastne môže spôsobiť slnko alebo slniečko v prípade, že má nejakú silnú aktivitu, či už pre satelity, ale tak aj pozemskú infraštruktúru, napríklad elektrickú sústavu. No a oni sú vlastne, kolegovia v Košiciach napríklad, oni sú vlastne dosť vysoko, čo sa týka poskytovania služieb v tejto oblasti. Máme celkom dobro vyvinutú infraštruktúru na Slovensku. To isté platí aj pre výskum kozmického odpadu, aj ďalekohľadov, ktoré tu máme v podstate, aj tú analýzu dát, ktorá je za tými. A taktiež kolegovia napríklad ešte z tretej oblasti, to je vlastne planetárna ochrana pred asteroidmi, tak oni sú vlastne tiež v celkom dobrom postavení, čo sa týka práve výskumu asteroidov, vyhodnotenia ich veľkosti, napríklad tvaru. Všetko, čo vy vlastne potrebujete k tomu, aby ste vedeli vlastne vyhodnotiť, oplatí sa mi k nemu poslať misiu, ak áno, ako by som mal s ním vlastne interagovať, aby som poprípade zabránil k tomu, aby sa zrazil, aj dajme tomu o 30 rokov zo Zemou, čo nehrozí teraz zo žiadneho asteroidu. Takže tieto tri oblasti, ktoré sa ja venujem a moji kolegovia hlavne, tak to sú asi také, čo viem, že napríklad aj v rámci Európskej vesmírnej agentúry, do ktorej vlastne pôjdeme, už v septembri by sme mali byť asociovanými členmi, tak to sú budú oblasti, dúfame teda, do ktorých vlastne Slovensko najviac, jeden z najviac, ktorých bude prispieť. Okrem toho máme ešte napríklad aj celkom dobrú, to už skôr na priemyselnej časti, to nie je, alebo vývojovej vlastne výrobcov, ktorí vedia urobiť malé komponenty pre malé satelity. Čo vlastne nám pomôže v podstate v budúcnosti, dúfame, vytvoriť tiež infraštruktúru napríklad okolo obežnej dobe, dráhe okolo Zeme, pardon, ktorá by nám pomohla v podstate skúmať všetky tieto javy, čo som spomínal, teda planetárnu obranu, kozmický odpad a vesmírne počasie.
Keď hovoríte o asteroidoch, tak napadá mi, že keď vlastne bola epidémia, teraz máme vojnu, tak niekto v podstate tak sa ironicky povedal, že už nám chýba len pristátie mimozemšťanov, tak to sme vďaka vám už viac menej vylúčili, že možno to sa neudeje. Ale ten asteroid ešte sa stále môže objaviť, že ktorý nás ohrozí.
Áno, existuje totiž to taká časť populácie, myslím, že to je okolo 100 metrov a menej, ktorá v podstate lokálne už vám urobí katastrofu. ale nevidíme ich všetkých. My vidíme, celkom slušne máme pokryté na tých 100 metrov, máme slušne pokryté, to znamená, tí planetary killers alebo 500 metrový sú dobre pokrytí, takže tam sme v podstate ako keby bezpečí. Ale lokálne stále vám môže spôsobiť katastrofu na úrovni kontinentu v podstate. A tieto objekty sú vlastne tie, ktoré by sme ešte chceli podchytiť. A potom ešte máme tie menšie desiatky metrov, ktoré vlastne môžu lokálne, ako napríklad Slovensko. Tak to sú ešte také oblasti, ktoré my v podstate nemáme veľmi dobre pokryté, lebo naše ďalekohľady zo Zeme na to jednoducho nestačia. A niektoré sa nachádzajú vo veľmi špecifickej geometrii úvodzovkách za Slnkom alebo pred Slnkom, ktoré my nevidíme tak často. Takže v podstate to je jediná taká ako keby šedá zóna, ktorú by sme radi ešte pokryli, a to na tom pracujú kolegovia aj v Európe, aj v Spojených štátoch, ktorí chcú vlastne vyniesť na obežnú dráhu družice, ktoré by mali pomôcť tieto objekty podchytiť.
A vieme my s tým už niečo spraviť, že ak by sa eventuálne taký asteroid objavil, ktorý je hrozbou?
Áno, teraz v podstate, možno to je zaujímavé pre vás aj pre slucháčov, je, že sa blíži jedna družica DART ku binárnemu asteroidu. Mala by k nemu doraziť v septembri a celý plán je v podstate skúsiť kinetickou zrážkou tejto družice s jedným mesiačikom tohto asteroidu a pokúsiť sa pochopiť, aká bude tá fyzika zmeny dráhy tohto malého mesiačika voči materskému telesu. Čo v podstate, keby malo hroziť, že takýto asteroid by mal dopadnúť na Zem a urobíte to v dostatočnom predstihu, tak v podstate by tá dráha sa tak zmedila, že sa už nezrazí do Zemou napríklad do 20 rokov. Takže tento experiment vlastne prebieha teraz a náš prvý plán je v podstate takáto kinetická zrážka. To robí hlavne NASA, ale bude to podporovať aj ESA. A vieme, že aj Čína napríklad zase plánuje poslať svoje raketové nosiče, jeden z najväčších, čo má, ak sa nemýlim, sú to Long March 5, to znamená dlhý pochod 5, nosná raketa. Ona má veľmi ťažké a veľké nosné rakety, ktoré by chcela vysať vo relatívne veľkom počte a kinetickou zrážkou zase spôsobiť tiež zabraneniu zrážky s asteroidom. Ale to je taký klasický konzervatívny prístup, teda nekonzervatívny, ale prístup ešte z 80-70 rokov. Tá nová je naozaj elegantná, že poznáte ten asteroid, preto my musíme ich objaviť čo najskôr a vieme, že o 50 rokov hrozí zrážka, takže teraz zareagujeme, dáme mu malý impuls teraz a ten pomôže v podstate za tých 50 rokov ho dostať do vzdialenosti mesiaca, dajme tomu. A to sú práve tie maličké krôčky, nie mega, neobrovské jadrové zbrane, ale takéto jemné chirurgické zásahy nám dokážu pomôcť sa vyvarovať takýmto zrážkam.
Keďže nás počúvajú náš podcast aj mladí poslucháči, ktorí sú na stredných školách a uvažujú vlastne o štúdiu ďalej, máte možno nejakú, nie že rádu, ale skôr takú svoju víziu, že do čoho by sa oplatilo pozerať, kam možno uvažovať o štúdiu ďalej, tak aby to pre tých ľudí malo čo najväčší zmysel? Ktoré oblasti sa podľa vás budú rozvíjať a treba ich ísť študovať v dnešnej dobe? Ako to vidíte, pán Maďar, lebo informatika, umelá inteligencia sú vlastne také celkom vychytené a vzrušujúce odbory. Ako to vidíte, máte pre nich nejakú radu?
Tak určite sú to oblasti, ktoré budú dôležité v budúcnosti, ale tá moja rada by bola taká, že každý nech študuje to, čo ho zaujíma, pretože v každej oblasti v podstate neexistuje taká oblasť, ktorá by bola už uzamknutá, že všetko o tom vieme a v podstate tam už nie je cesty ďalej. Čiže hoci čo ich zaujíma, nech sa učia a som presvedčený, že v podstate keď sa tomu budú venovať, tak určite dokážu nejak prispieť k tomu poznaniu sveta alebo nášho vesmíru alebo technológií alebo vedy. Čiže tie možnosti tam sú. Samozrejme to vyžaduje obrovskú trpezlivosť, odhodlanie a je to ťažká práca, ale na druhej strane je to práca, ktorá je plná takých prekvapení, potenciálne aj úspechov a v podstate dôležité je to, aby to človek nerobil pre nejaký úspech alebo pre nejaké peniaze alebo neviem čo, ale skôr ide o to, aby si uvedomil, že naozaj robiť vedu sa oplatí len kvôli tomu, že robí vedu, čiže sám od seba to je nejaké efektívne a produktívne trávenie času.
No a ak by sa rozhodli študovať u vás alebo na nejakých pracoviskách, s ktorými ste v kontakte, tak aké teraz také nádejné projekty máte pred sebou? Na čom by spolupracovali?
Čo sa týka toho výskumu, tak aspoň ten náš výskum, ale z časti to platí aj pre ďalšie univerzity na Slovensku, ten výskum je spojený samozrejme aj s praxou, aj s firmami, čiže my skôr robíme aplikáciu tých existujúcich metód. To neznamená, že je to čisto inžinierský prístup, že proste zoberieme nejakú existujúcu metódu, implementujeme ju pre nejaký problém a je to hotovo, ale samozrejme to musíme prispôsobovať a pri tých prvých pokusoch zistíme, že je potrebné vyriešiť nejaký problém. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, že ten výskum naozaj môže byť úspešný v takých oblastiach, kde tie dáta zatiaľ chýbajú a práve preto je potrebné vytvoriť nejaké datasety a to v spolupráci s nejakými ďalšími aktérmi vo výskume, tak je to, môže to byť veľmi úspešné. Napríklad teraz máme projekt, kde spolupracujeme s lekármi a pre vytvorenie nejakého datasetu z radiografických záznamov, čiže z ultrazvukových záznamov plúc, je to konkrétne na fakultná nemocnica v Martine. A v podstate tam sme zistili, že neexistuje na svete žiaden dataset, ktorý by podporoval istú formu diagnostiky alebo diagnózy. A v podstate práve preto sme sa rozhodli, že ideme týmto smerom, že oni nám pomôžu vytvoriť ten dataset a potom následne my aplikujeme nejaké metódy. Samozrejme prispôsobujeme tie metódy umelej inteligencii a takto dokážeme podporovať prácu tých lekárov. A to môže byť samozrejme prínosné aj v rôznych alebo v ostatných častiach sveta. A potom je aj taký výskum, ktorý musí existovať špecificky pre každú krajinu, ako je napríklad spracovanie reči alebo spracovanie textu prirodzeného jazyka, tak to samozrejme je potrebné urobiť v každej krajine alebo skoro v každej krajine zvlášť.
Ďakujem pekne. A pán Šilha, máte odporúčanie pre stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, kam ísť?
Určite áno. Súhlasím s pánom Maďarom, že samozrejme každý má svoju preferenciu, takže treba ísť za tým, čo vlastne myslíte, že viete najlepšie a vás to najviac baví. Možno ale treba zdôrazniť, že v minulosti bolo veľmi skeptický, hlavne ohľadom toho vesmíru. Na Slovensku boli nejaké možnosti, mali sme vlastne dva astronomické programy v Košiciach a v Bratislave. Ale táto doba sa vlastne mení tým, že teraz vojdeme vlastne do Európskej vesmírnej agentúry. Tie možnosti v podstate, že aj napríklad je machine learning, čo spomínal pán kolega, ale aj astronomovia, aj rôzni inžinieri, programátori, fyzici rôzneho druhu, už v podstate môžu svojim výskumom sa už priamo participovať aj na výskume vo vesmírnych oblasti v podstate. A to práve vďaka tomu, že ESA nám umožní už sa v podstate o takéto projekty uchádzať. My v podstate tu sa uchádzame už niekoľko rokov, takmer 7, myslím, alebo 6, na fakulte, kde sa sústredíme hlavne na to, ako využiť naše existujúcu infraštruktúru a dáta z nej na pochopenie toho, ako, čo ten vlastne odpad je. A napríklad teraz máme taký tiež aplikovaný smer, že s kolegami, ktorí sa venujú meteorom a majú celosvetovú sieť ďalekohľadov, takých malých, celooblohových, skúmame možnosti, ako vyhodnotiť riziko veľkých nefunkčných objektov na populáciu na Zemi. No a v podstate robíme to tým, že oni nepozorujú meteor, ale pozorujú práve ten objekt, keď je v atmosfére, kedy exploduje a jeho úlomky v podstate v úvodzovkách horia v atmosfére. No a keď my sledujeme takéto úlomky a vidíme fyziku ich, či už toho, ako svietia, alebo ako sa pohybujú, vieme z tohto zrekonštruovať celý ten proces a vyhodnotiť, koľko úlomkov mohlo dopadnúť na Zem a ako sa ten objekt choval tesne predtým. A všetko toho budeme aplikovať na budúce predikcie, predpovede, keď bude iný vlastne takýto objekt padať. No a v súčasnosti vidíme, že týchto objektov bude viac a viac, tým vlastne, že aj posielame viac objektov na obežnú dráhu. A jeden z nich práve zhorel práve pred týždňom, kedy sme mohli, pred pár dňami v podstate, kedy sme mohli vidieť, že v podstate máme 16-tonové teleso a nikto nevie, kde spadne v podstate. A takéto práve štúdie by mali pomôcť predpovedať, zlepšiť predpovede. Takže u nás v podstate my sa sústredíme tej vesmírnej bezpečnosti a aplikácii, ale popri tom zároveň sa snažíme pochopiť, keď interpretujem tie dáta a poznám trochu ten objekt, už vďaka tomu, že je umelý, dokážem na ňom vylepšiť svoje fyzikálne modely, ktoré potom viem zase použiť na interpretáciu prirodzených telies. A to napríklad robíme s kolegami práve pri tých meteoroch, čo ich zaujíma a nás zaujíma vlastne odpad v atmosfére.
No a ešte mám pre vás poslednú otázku. Ešte sa musíme dotknúť pandémie, predsa len aspoň krátučko. Keď urobíte takú reflexiu na tie 2 roky, ktoré sme zažili, Čo by ste také vlastne povedali, že ako vás to ovplyvnilo, to, čo sme ako spoločnosť prežili v pandémii? Prípadne môžete aj, že na čo sme zabudli, ak máte nejaký motív, ktorý sa vám tak objavil v priebehu tých dvoch rokov.
A tak čo sa týka pandémie, v podstate naša profesia je tak špecifická, že ako by to neovplyvnilo v tom zmysle, že my stále môžeme pracovať. Tam v podstate ide o to mať mozog a možno počítač, po prípade papier, pero. A to v podstate sa počas pandémie bývali relatívne často. Videl som to aj vlastne u študentov, oni tiež v podstate, človek má toho menej na práci, však čo sa týka sociálneho kontaktu, takže tiež sa viacej zapájali a bolo to intenzívnejšie, ale na druhej strane stratili sme návyky trochu. Chodíme do práce, respektíve aj študenti niekedy, už to nie je ten nejaký typický režim, že aspoň od tej 9. do 3. ale ja o 7. do 2. alebo prídu o 12. a sú do 6. A je to taký rozhodený systém a v podstate nikto do toho už netlačí, lebo ako keby každý začal pracovať vtedy, kedy mu to najviac vyhovuje, tom kombinovanie moje telo, ale zároveň moje nejaké osobné záležitosti, ktoré si chcem vybaviť. Tak to bola taká možno zmena logisticky. Ale inak by som povedal, že u nás som veľmi nepocítil, my dokonca ešte aj pozorujeme, to znamená, keď sme boli na pozorovaniach, v podstate musíte ísť na to pozorovanie. Takže tam tá pandémia nehrála rolu. Vy ste tam vlastne šli a pozorovali ste. Tak to bolo tiež také, že ste sa cítili normálne v podstate situácii. Takže to boli akoby trošku také výhody u nás, že akoby vám to ten režim nezmenilo. Tak to je taký pocit u mňa, že necítil som, čo sa týka napríklad pracoviska, štýlu práce a študentov, že by došlo veľké zmene, okrem tých návykov trochu.
A pán Maďar, u vás, keď sa pozriete na vašu skúsenosť?
Tak my sme tiež mali trošku výhodu v tom, že samozrejme k vývoji v informatike potrebujeme naozaj iba počítač. Čiže z tohto pohľadu tá pandémia nebola až taká kritická pre nás, ale na druhej strane, napríklad pre mňa z pohľadu technológií bolo veľmi zaujímavé vidieť to, že áno, dokázali sme prejsť do online priestorov, ale sme si uvedomili aj to, že tie existujúce riešenia majú svoje nedostatky a že tá sociálna interakcia nie je presne taká, aká, alebo na ktorú sme si zvykli predtým. A práve preto v tom výskume nám najviac chýbalo asi naozaj tá interakcia, lebo proste tie stretnutia každodenné, kde si sadneme, napríklad počas obeda sa porozprávame o tom, že kto čo robí a tam prídu nejaké tie nápady voľne, čiže tam príde istý brainstorming a takéto veci jednoducho nevieme cez online priestor vyriešiť. Čiže to nám určite chýbalo. A čo sa týka tých študentov, tak u nich samozrejme takisto tá sociálna interakcia zohráva obrovskú rolu, tak samozrejme tá univerzita nie je čisto o tom, že prídu sa učiť, ale samozrejme tam veľmi dôležitá časť toho života študenta je aj tá sociálna interakcia a v podstate teraz si uvedomujú, že ani nepoznajú svojich vlastných spolužiakov, čo je obrovská, obrovská škoda. No a dúfajme, že v tých nasledujúcich rokoch už to taký problém nebude.
Ďakujem vám pekne za rozhovor.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis v partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.